Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot pritet të publikohet raporti për matjen e territorit të Kosovës. Konsiderohet se kuvendi Kosovës po ka probleme serioze për çështjet që kërkojnë konsensus të gjerë politik. Ushtria amerikane në Irak nuk është atje për ta konfiskuar naftën, tha sekretari mbrojtjes së James Mattis. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një komision në shtetror i ekspertëve pritet që sot ta paraqes raportin me gjetjet pas matjes së territorit të Kosovës, pas të cilit të pritet i hapet rruga procedimit në kuvend të marrëveshjes kundërthënëse të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Komisioni për matjen e territorit të Kosovës u themelua me vendim të qeverisë së Kosovës pas një varge kundërshtimeve të fuqishme të opozitës në Kosovë ndaj marrëveshjes për demarkacion, duke pamundësuar debatin për të në kuvend. Zëdhënës i komisionit Tomor Çela tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha punët profesionale kanë përfunduar, duke i hapur rrugën prezantimit të gjetjeve të komisionit. Nga Komisioni për matjen e territorit të Kosovës, një ditë të përpara prezentimit të gjetjeve, ka paraqitur dorëheqje antare i tij Fitim Humolli. Ushtria Shteteve të Bashkuara nuk është në Irak për ta konfiskuar naftën e askujt, u tha mbrëmë liderve irakian në Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, duke distancuar vetveten nga komentet e presidentit amerikan Donald Trump. Zoti Mattis është zyrtari më i lartë i presidentes amerikane të Donald Trumpit, që e viziton Irakun, prej se zoti Trump i zemroi irakianët duke imponuar ndalesë të përkohshme të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara dhe për sugjerimet e tij se Amerika është dashur ta konfiskonte naftën e Irakut pas përmbysjes së Saddam Husseinit në vitin e 2003. Gjatë një takimi të mbajtur muajin e kaluar me personelin e agjencisë së CIA, zoti Trump tha se ne është dashur ta mbajmë naftën, por në rregull, ndoshta ju do të keni një rast tjetër. Zoti Mattis nga ana e tij ka përjashtuar një qëllim të tillë të afro 6000 ushtarëve amerikan në Irak. Ne nuk jemi në Irak për ta konfiskuar naftën e askujt, tha James Mattis. Mijëra demonstruese kanë shfrytzuar ditën e presidentit në Shtetet e Bashkuara për të protestuar kundër Donald Trumpit me moton "Nuk është dita e presidentit tim". Në këto protesta të mbajtura dje në 28 qytete në Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë 10 mijëra njerëz. Mijëra vetë në rrugët afër ndërtesës së Trump Tower në New York kanë brohuritur jo ndales, jo mur, dhe regjimi Trump ka dështuar. Ata po ashtu mbanin parulla ku shkruante "Mbajeni kushtetutën tash dhe shkarkojeni gënjeshtarin". Në tubimin në qendër të Los Angelesit, mijëra vet kanë protestuar ndaj politikave të presidentit Trump kundër migrimit, ndryshimeve klimatike dhe rregullimeve të ambientit. Në Chicago, afro 1200 vet janë tubuar përgjatë lumit afër ndërtesës së Trump Tower, duke brohuritur "Donald Trump duhet të shkojë". Protesta janë mbajtur edhe në Washington, Atlanta, Salt Lake City dhe Portland e qytete të tjera. Politikanja më e njohur nacionaliste në Gjermani, Frauke Petru, gjatë fundjavës së kaluar është takuar me liçvanësit rus, përfshirë antarët e lartë të Partisë së Rusisë së Bashkuar të presidentit Vladimir Putin, ka njoftuar mbrëm zyra e saj. Zonja Petru, bashkëlidere Alternatives për Gjermaninë, ishte ftuar në Moskë për të diskutuar për bashkëpunimin dhe është takuar me kryesuesin e Dumës ruse, Vjeçeslav Volodin, që është i afërt me presidentin Putin, dhe me zëvendës kryesuesin e Dumës së Rusisë, Pyotr Tolstoj, ka njoftuar zyra e saj pa dhënë detaje se për çka është biseduar. Ky takim u bë në një periudhë të ndjeshme të raporteve Gjermani-Rusi. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sipas gazetave, duket se çështja e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi është kthyer përsëri në agjendën politike në Kosovë. Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja Kosova Sot, e cila konsideron se trysnia për demarkacionin po rritet, ndërsa gjithnjë më shumë po devalvohet puna e Komisionit Shtetëror të ngritur nga qeveria që të masë territorin e Republikës. Gazeta sekson se dorëheqje e djeshme një gjeografi nga ky komision dhe akuzat e tia publike ndaj parregullësive që janë shfaqur gjatë punës e godasin sërish këtë proces, si shtuhet kamuflimi qeveritar. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se ekzekutivi vazhdimisht ka preferuar të ndjek zgjidhje të njanshme, duke mbytur zërat kritik dhe duke bllokuar argumentuesit kundër marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por siç nënvizon gazeta, duket se kjo rrugë nuk mund të çojë askund. Gazeta shpreh çudin se prej nga vjen tër ky zell qeveritar për të kaluar një marrëveshje e cila sipas Kosovës sot dyshohet me bazë se mund ta dëmtojë territorin e Kosovës. Fatmir.
Kjo çështje pra demarkacioni është lidhur vazhdimisht me liberalizimin e vizave. Çka shuhen gazetat në këtë temë? Zenel?
Kushtëzimi i liberalizimit me demarkacionin, sipas gazetës Kosova Sot, Fatmir, është një lojë tepër e paskrupull, sepse asnjë vend në rajon nuk është kurtzuar në këtë mënyrë. Gazeta konsideron se Kosova ka nevojë të dalë nga izolimi, por jo duke u shantazhuar dhe duke u kushtëzuar, ndërsa vetë pushtetarët do duhet të adresonin nevojën për të përfituar liberalizimin e vizave, jo si kusht, por si të drejtë të qytetarëve të Kosovës për të lëvizur. Kosova Sot po ashtu sekson se duke shtuar trysnin mbi Kosovën, politikën dhe qytetarët, po dërgohet një mesazh i gabuar në aspektin e raportit me ndërkombëtarët, ndërsa është koha kur kosovarët do duhet merrin fatin e shtetit të tyre në duart e veta, jo vetëm kur është fjala për demarkacionin me Malin e Zi, por edhe për asociacionin, për dialogun me Serbinë e plot çështje të tjera. Në këtë kuptim, gazeta sekson se përfaqësuesit e shtetit të Kosovës duhet veprojnë me vetdije të lartë e kuraj, pa shkelur mbi interesat nacionale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Konsiderohet se kuvendi Kosovës po has në probleme serioze në vendimarrje për çështjet që kërkojnë konsensus të gjerë politik. Kryetari i tashëm i kuvendit, Kadri Veseli, dhe ish-kryetari i këtij institucioni, Jakup Krasniqi, kanë folur për Radio Evropa e Lirë duke i paraqitur pikpamjet e tyre përse legjislativi po ngecet në shumë procese të rëndësishme të vendimarrjes. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimarrja në kuvendin e Kosovës është sfiduar seriozisht këto dy vitet e fundit. Kuvendi po përballet me mungesën e votave për marrjen e vendimeve për disa çështje të proklamuara si prioritete politike në nivel të Kosovës, siç është marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, që ndërlidhet me liberalizimin e vizave apo edhe me formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Përderisa demarkacioni me Malin e Zi mbetet pengë i mosmarrveshjeve politike, jo vetëm ndërmjet forcave politike në pushtet dhe opozitës, por edhe ndërmjet vetë partive në pushtet, çështja e ushtrisë së Kosovës kërkon një konsenzus më të gjerë dhe përfshirje të përfaqësuesve serb në vendimarrje. Kryetari aktual i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe ish-kryetari i këtij institucioni, Jakup Krasniqi, ndajnë mendime të ndryshme se pse legjislativi aktual po tregohet kaq i pafuqishëm në vendimarrje. Për kryekuvendarin Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, problemet të burojnë të mungesa një transformimi të vërtet ekonomik, çka sipas tij do të ndikonte që politikanët dhe partitë politike të merreshin më shumë me çështjet e zhvillimit të vendit dhe jo me politika të thata dhe arkaike.
Demarkacioni duhet përfundon për arsye se kemi të bëjmë me një shtet fqin, e cili ka luajtur një rol pozitiv historik dhe aktual, siç është Republika e Malit Zi, është çështje më tepër egove dhe vonesave të cilat janë më tepër për fajin e Kosovës si nuk ka kaluar, edhe ushtria e Kosovës. Edhe demarkacioni, edhe gjitha këto u kalojnë kur kemi një shtet e cili ka institucionet bazuar në funksionimin e vetë në shtet ligjor, dhe njëjtën kohë ka prioritet zhvillimin ekonomik për arsye se këto do të ndërlidhen.
Ndërkohë, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tani kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Nisma, thot se rezultatet që po tregohen në legislaturën aktuale dëshmojnë për një jo efikasitet që nuk është parë deri më tash në historinë e institucioneve dhe të shtetit të Kosovës.
Problemet që janë krijuar nga koalicioni qeverisës dhe qeveria, problemet pastaj janë bartur në Kuvend dhe Në këtë legislaturë, më i me thanë që kuvendi, edhe pse numerikisht ka më shumë se 2/3 e deputetëve të kuvendit në koalicioni, mendim holja ka qenë dhe më të dëbtat dhe më të papërgjeshme të thamë në historinë e funksionimit të parlamentit Kosovës.
Puna e kuvendit të Kosovës monitorohet nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ky institut e ka vlerësuar si shumë të dobët punën e këtij institucioni dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka për të shqyrtuar dhe miratuar ligje dhe çështje tjera, marr parasysh vështërsitë që po has në vendimarrje, pritet që Kuvendi sfidën e radhës ta ketë në muajin mars me riprocedimin për miratim të demarkacionit, nëse edhe atëherë dështon. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë kanë paralajmëruar edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme si një opsion për të dalë nga kjo blokadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minatorët e kompanisë Trepça konsiderojnë se autoritetet e Kosovës janë neglizhente në zbatimin e ligjit për këtë kombinat. Qëndrim të ngjashëm ka edhe menaxhmenti i Trepças. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Minatorët e minjerës së Trepças në Stantërg kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të fillojë së zbatuari ligjin për kombinatin dhe të krijojë kushte më të mira të punës për ta. Isuf Beqiri, minator në minjerën e Stantërgut që prej vitit 1978, thot për Radion Evropa e Lirë se përveç mos zbatimit të ligjit për Trepçën, ata po përballen edhe me kushte të vështira të punës. Sipas tij, minatorët e Trepçës janë të haruar nga institucionet e Kosovës dhe se nuk po punohet asgjë në krijimin e kushteve më të mira.
Ja nuk u bë kurrë. Trepçë nuk e ka bën i fallizë po si gjyqës, pas ski e lehtë. Gjenë me ato është shumë është shumë shtirë, të e mahtu të s'kena listus, asë gjithë mjekut, asë tazë, asë sigur e maskurgjë.
Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça të hënën kanë filluar shënimin e 28 vjetorit të grevës minatorëve. Më 7 tetor të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, me të cilin motohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarja. Por që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të krijojë ende bordin byqëqyrës të Trepçës, në mënyrë që të mund të fillohet me zbatimin e ligjit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës Bleran Stavilesi i patjetën Radios Evropa e Lirë, se që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën ka 6 muaj afat për të themeluar bordin për Trepçën.
Bëhet fjalë pra për një ndërmarrje e cila do të jetë në pronësi të qeverisë, do të thiqet me parimet e qeverisjes korporative. Prandaj edhe nuk është gjë e lehtë dhe thjesht zgjedhja e bordit dhe strukturave të tjera.
Ndërkohë ish drejtori i Trepçës Halil Çela në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan të pakuptim të mos zbatimin e ligjit për Trepçën.
Fatkeqësisht sot e festuam 28 vjetorin në një kohë kur ligji është miratu, ligji de jure është në fuqi, po de faktë nuk është në fuqi. Kjo është absurd i kohës.
Sipas ligjit, qeverisja për Trepçën bëhet nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Drejtori i Trepçës Ahmet Tmava kërkon nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të themeloj këto borde në mënyrë që të fillohet sa më shpejt edhe rimkëmbja e kombinatit Trepça.
Jemi në kontakt të përhershëm dhe në konsulta sugjerime dhe mbikëqyrje të qeverisë dhe ata janë zbatuar se sa më parë që është e mundur do të formohen edhe organet të cilat do të bëjnë implementim ligjit. Edhe pse ne me hyrje në fuqi të ligjit veçse tani më veçse mbikëqyrimi nga Ministria e Zhvillimit gjithsesi nga qeveria e Kosovës.
Trepça llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta në kombinat punonin mbi 20.000 punëtor, ndërka në vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numron më shumë se 1400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot të pritet të publikohet raporti për matjen e territorit të Kosovës. Konsiderohet se Kuvendi i Kosovës po ka probleme serioze për çështjet që kërkojnë konsensus të gjerë politik. Ushtria amerikane në Irak nuk është atje për ta konfiskuar naftën, tha sekretari i mbrojtjes James Mattis. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira!